Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα και σήμερα θα ασχοληθούμε σε αυτό το podcast με ένα υπέροχο βιβλίο που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό από τις εκδόσεις Ταξιδευτής και έχει τίτλο «Καλησπέρα και καλή βραδιά». Η βιογραφία του Βασίλη Καρά. Ένα βιβλίο που είναι γραμμένο σαν μυθιστόρημα, όπως άλλωστε μυθιστορηματική ήταν η ζωή του σπουδαίου αυτού καλλιτέχνη, αλλά και σαν φωτογραφικό λεύκομα, γιατί έχει πάρα πολλές φωτογραφίες μέσα σε αυτό. Συγγραφέας του ο Θάνος Κανούσης. Ο Θάνος Κανούσης γεννήθηκε στο χωριό Κοντοβούνι Κοζάνης, σπούδασε θέατρο και κινηματογράφο και εργάστηκε σαν ηθοποιός για περισσότερα από 20 χρόνια, συμμετέχοντας σε πολλές αξιόλογες παραστάσεις. Για μια πενταετία υπήρξε στέλεχος του θεάτρου Κεσαριανής. Έπαιξε στην Επίδαυρο, στην παράσταση Προμηθέας Δεσμότης, με πρωταγωνιστή τον αξέχαστο αείμνηστο Γιάννη Βόγλη, καθώς και στην τηλεόραση, στο θέατρο της Δευτέρας, αλλά παίρνοντας και μέρος σε 10 τηλεοπτικά σύριαλ, αλλά και στο σινεμά. Σαν σεναριογράφος συνεργάστηκε με τον Γιάννη Καλαμίτση και κείμενά του παίχτηκαν στην ΕΡΤ και στον Αντένα. Σήμερα εξακολουθεί να εργάζεται σαν παραγωγός συναυλιών, συνεργάστηκε με σπουδαίους συνθέτες, τραγουδοποιούς και τραγουδιστές όπως τον Θάνο Μικρούτσικο, τον Μίμη Πλέσσα, τον Χρήστο Νικολόπουλο, τον Νότι Μαυρουδί, του Σπικ Σλακ, τον Πάνο Κατσιμίχα, τον Διονύση Τσακνή, τον Μανώλη Λιδάκη, τον Γιάννη Ζουγανέλη, τον Βασίλη Καρά και άλλους. Επίσης, να πούμε ότι από τις εκδόσεις Ταξιδευτής κυκλοφορούν τα βιβλία του Ο Άγγελος της Λίμνης, Το Ταγκό της Μοναξιάς και Ο Χωριάτης. Θάνο, καλώς όρισες στο πρώτο θέμα.
Καλώς σε βρήκα, Νίκο. Καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα.
Λοιπόν, εδώ έχουμε στα χέρια μας ένα βιβλίο που έχει την εξής ιδιομορφία. Είναι μεν μια βιογραφία, διαβάζεται απνευστή, είναι γραμμένο όπως είπα και πριν με μυθιστορηματικό τρόπο και σκίζει από πωλήσεις. Δηλαδή, σε χρόνο μηδέν κοντεύει να πάει στην τρίτη έκδοση.
Και τέταρτη έχει πάει.
Τέταρτη έχει πάει, μάλιστα. Τότε, ναι, ξέρεις.
Η απήχηση είναι πραγματικά πολύ μεγάλη και μάλιστα. Τα μηνύματα που έχουμε από όλο τον κόσμο, από όλο τον πλανήτη, θα έλεγα, είναι πολύ θετικά. Κάτι τελευταίο είναι ότι θα μεταφραστεί και στα βουλγάρικα.
Μάλιστα.
Διότι ο Βασίλης ήταν πολύ αγαπητός στα Βαλκάνια και κυρίως στη Βουλγαρία. Mm-hmm. Είναι ένα βιβλίο το οποίο το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος, το έχει αγαπήσει και εγώ είμαι ιδιαίτερα ευτυχισμένος γι' αυτό.
Μάλιστα. Να πάρουμε όμως λίγο τα πράγματα από την αρχή. Πώς προέκυψε αυτό, πώς από καλλιτέχνης, από συγγραφέας βιβλίων έγινες βιογράφος?
Με τον Βασίλη γνωριστήκαμε πριν 20 χρόνια περίπου, το 2004, στη συναυλία των Pix Lux στο Λυκαβητό, που εγώ δούλευα εκεί στην εταιρεία Arctos Production σαν group manager.
Μάλιστα.
Ο Βασίλης είχε μια ιδιαίτερη αγάπη σε αυτό που λέμε έντεχνο ροκ.
Ναι.
Ο μάνατζερ του Στράτος ο Γκιάτας, ο οποίος ήταν και πατριώτης μου, ήταν η αιτία, αν θέλεις, να μας φέρει λίγο πιο κοντά. Γνωρίζοντας λοιπόν αυτή μου την ιδιότητα, γιατί όπως είπες συνεργάστηκα με όλους αυτούς τους καλλιτέχνες του, ήρθαμε πολύ κοντά, διότι όπως και στο βιβλίο λέμε, ο Βασίλης τη Θεσσαλονίκη πήγαινε κρυφά εκεί στο καφέ Αμερικές, μια μουσική σκηνή, να δει τι κάνουν αυτοί αυτά τα παιδιά και έχουν τόση μεγάλη επιτυχία κτλ. Και μάλιστα λέει σε κάποιο σημείο ότι έβλεπα μερικά πράγματα, έκλεβα και μερικά πράγματα και τα έβαζε στις δικές τους παραγωγές. Έτσι λοιπόν ήρθαμε πάρα πολύ κοντά, με ρώταγε για πράγματα και βοήθησα, αν θέλεις, αυτό. Όπως για παράδειγμα πήραμε την άδεια από το Θάνο Μικρούτσικο να πει την πυρόγα, το ερωτικό. Ο δίσκος με τα δημοτικά, έβαλα κι εγώ λίγο το χεράκι μου. Και μέσα από αυτή όλη τη διαδικασία ήρθαμε πολύ κοντά και νομίζω πως μπορώ να πω ότι γίναμε και φίλοι. Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν μου έλεγε διάφορες ιστορίες για τη ζωή του, για τη δουλειά του, για τη νύχτα. Και του έλεγα, Βασίλη, η ζωή σου είναι μια κινηματογραφική ταινία, δηλαδή πρέπει να γίνει οπωσδήποτε βιβλίο. Καλά, μου λέει, θα έρθει ο καιρός, θα δούμε. Αυτό λοιπόν έγινε πριν 3 χρόνια. Βεβαίως γνώριζε την ιδιότητά μου σαν συγγραφέας. Είχε διαβάσει και βιβλία μου.
Μάλιστα.
Τα 2 τελευταία τουλάχιστον.
Ναι, σημαντικό και πριν αυτό. Ήξερε τη δουλειά σου. Ναι.
Και πριν 3 χρόνια με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: Ανέβα Θεσσαλονίκη, ξεκινάμε να γράφουμε τη βιογραφία.
Μάλιστα.
Εγώ, ναι, πραγματικά πίστευα ότι η ζωή του, και νομίζω πως δεν είχα άδικο, έπρεπε να γίνει βιβλίο, γιατί πραγματικά είναι σαν μια κινηματογραφική ταινία. Δηλαδή, ένα παιδί, μόνο να το σκεφτούμε, που αναγκαζόταν 10 χρονών να πουλάει κουλούρια 3 η ώρα το βράδυ στις οικοδομές και αργότερα λαχεία. Να μένει σε μια παρέγκα στην Ηλιούπολη, γιατί ο Βασίλης έζησε ακραία φτώχεια. Σε μια
παρέγκα στην Ηλιούπολη της Θεσσαλονίκης, έτσι.
Θεσσαλονίκης, όπου το χειμώνα το ρέμα έπαιρνε την παράγκα. Αυτό λοιπόν το ίδιο το παιδί, τον βοήθησε και λίγο η τύχη, το ταλέντο του, έγινε ξαφνικά ένα από τα μεγαλύτερα λαϊκά ονόματα. Πώς ταινία είναι η ζωή του, δεν είναι?
Φυσικά.
Για να φτάσει εκεί, όλη αυτή η πορεία νομίζω είναι μια κινηματογραφική ταινία.
Εδώ αξίζει να πούμε, Θάνο, αυτό που θέλω να πω εγώ σαν αναγνώστης του βιβλίου και προσεκτικός αναγνώστης, ότι ο Βασίλης, αλλά και εσύ, γιατί από τη δική σου πένα πέρασε το βιβλίο, δεν γράφτηκε ένα στρογγυλό βιβλίο, δεν γράφτηκε ένας ύμνος στο Βασίλη Καρά, αλλά ήταν όλες οι καταστάσεις και οι ιστορίες της ζωής του. Αυτές που τον μπήκραν, αυτές που τον στεναχώρεσαν, αυτές που είχαν κλάμα, αυτές που είχαν αγάπη.
Υπόθηκαν πολλές αλήθειες σε αυτό το βιβλίο. Ο Βασίλης ήταν πολύ ειλικρινής σε αυτό. Θέλω να σου πω το εξής όμως. Όταν έγραψα τις 30 πρώτες σελίδες, είχα πολύ μεγάλη αγωνία, Νίκο, γιατί, για τον εξής λόγο. Γιατί γνώριζα το χαρακτήρα του Βασίλη. Αν δεν του άρεσε, θα μου έλεγε, θα μου το έλεγε κατευθείαν. Τι σημαίνει, είσαι φίλος, άμα δεν του άρεσε, άμα θα μου έλεγε. Τι είναι αυτές τις βλακίες που γράφει. Όταν λοιπόν το διάβασα τις 30 πρώτες σελίδες, περίπου με αγωνία να δω. Γυρίζει και μου λέει με το στυλ το δικό του, νουβέλα με έκανε. Ναι, είναι αλήθεια. Και έτσι ξεκίνησε όλη αυτή η συγγραφή του βιβλίου. Θέλω να πω το εξής, ότι ο Βασίλης είπε αλήθειες. Είπε πράγματα τα οποία κάποιοι θα απουσιοποιούσαν. Για παράδειγμα, όταν βγήκε την πρώτη φορά από την εντατική, και εδώ πρέπει να πω ότι αρχές του 23, πριν μπει στο νοσοκομείο και ξεκινήσει αυτή η ιστορία με την υγεία του, το βιβλίο ουσιαστικά είχε τελειώσει.
Μάλιστα.
Δηλαδή, ξεκίνησε με έναν υγιέστατο Βασίλη και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε, το θέμα της υγείας. Μίλησε για τη νύχτα. Υπάρχουν 7 με 8 ιστορίες, όπου είναι και κάποιες από αυτές είναι και πάρα πολύ σκληρές. Μίλησε για τα ελαττώματά του.
Ακριβώς.
Μίλησε για τον τζόγο. Και όταν εγώ κάποια στιγμή, γιατί εγώ ήμουν εκείνος που του έλεγα, ρε Σε Βασίλη, μήπως δεν πρέπει αυτό να το βάλουμε στο. Μου λέει, είσαι καλά. Αυτά πρέπει να βάλουμε πρώτα απ' όλα για να μάθει ο κόσμος.
Και να αποφύγει.
Από ελαττώματα. Ναι, και να μάθει ότι ο εθισμός στον τζόγο είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί. Εγώ πήγα να καταστραφώ από αυτή την ιστορία.
Μάλιστα.
Πολλές αλήθειες έχουν υποθεί σε αυτό το βιβλίο και γι' αυτό νομίζω πως ο Βασίλης ήταν αγαπητός στον κόσμο για αυτή την ειλικρίνεια και την τοπροσύνη που έβγαζε προς τα έξω.
Θάνο, το βιβλίο φωτίζει βέβαια και τις στιγμές της ασθένειάς του, έτσι δεν είναι, πώς στάθηκε ο ίδιος απέναντί της, γιατί όλοι ξέρουμε
με
τι τόλμη και περηφάνεια.
Η υγεία, όπως ξέρεις Νίκο, είναι προσωπικό δεδομένο. Κάποιος θα το απέφευγε. Εκείνος όχι μόνο το απέφυγε, αλλά μόλις βγήκε από την πρώτη εντατική, το πρώτο πράγμα που μου είπε, Θάνο, πρέπει να μιλήσουμε για τον καρκίνο. Με έβαλε και πήρε συνέντευξη από τους 4 θεράποντες γιατρούς του.
Μάλιστα.
Και θα δει κανείς διαβάζοντας το βιβλίο ότι μιλούν για τα πάντα. Αλλά κυρίως μιλάνε και για τον ασθενή Βασίλη Καρά, γιατί και αυτό έχει το νόημα. Ο Βασίλης αντιμετώπισε την αρρώστια σαν παλικάρι, θέλει πολύ μεγάλη δύναμη. Και κυρίως όταν ο καρκίνος έκανε μετάσταση στα οστά, όπου πόναγε.
Μάλιστα.
Και δεν πιάναν ούτε ψήφωνα ούτε τίποτα, εκείνος παρέμεινε αισιόδοξο ότι έστω και στο τέλος μπορεί κάτι να γίνει, να κερδίσει και τον καρκίνο. Ναι, μίλησε για τα πάντα, γιατί αυτή ήταν η άποψη του, ότι τη στιγμή που γράφουμε ένα βιβλίο για τη ζωή μου, ο κόσμος πρέπει να μάθει την πραγματική αλήθεια, όχι να τα ωρεοποιήσουμε και να λέμε μόνο τις ωραίες σχέσεις της ζωής μας.
Πάντως η αλήθεια, Θάνο, και εσύ το γνωρίζεις καλύτερα από τον καθέναν, είναι ο Βασίλης Καράς. Ήταν ένα πρόσωπο που πάντοτε κινήθηκε μέσα στην αλήθεια. Δεν ήταν ένας καλλιτέχνης που θα πει ψέματα, που θα κρυφτεί.
Όχι, όχι.
Ό,τι ήταν να πει το έλεγε και αυτό ήταν.
Το έλεγε,
έτσι,
το έλεγε στα ίσια. Και ένας λόγος που αγαπήθηκε πάρα πολύ είναι αυτό, ότι δεν ξέχασε ποτέ πρώτον την ποντιακή του καταγωγή, την φτώχεια που πέρασε. Είχε μια ευαισθησία στο θέμα της φτώχειας, δηλαδή τρελαινόταν αν κάποιος τον πλησίαζε και του έλεγε, Βασίλη, ξέρεις, έχω πρόβλημα οικονομικό κτλ. Βοήθησε πάρα πολύ κόσμο, αλλά και αυτό, και σε αυτό το σημείο μου το απαγόρευσε. Μου απαγόρευσε δηλαδή να μιλάω για τις φιλανθρωπίες, που εκ των υστέρων βγήκαν πολλοί άνθρωποι. Γιατί αυτός ήταν ο Βασίλης. Ήθελε να κάνει το καλό, όπως λέει ο λαός, κάνει το καλό και ρίξει το στο καλό. Θέλει να μην κοινοποιήσει, γιατί έλεγε, μα αν κοινοποιηθούν όλα αυτά που έχω κάνει και έχω βοηθήσει τους ανθρώπους, αυτό δεν είναι φιλανθρωπία, αυτό είναι διαφήμιση του εαυτού μου. Είχε δίκιο, δεν είναι.
Κοίτα, ο Βασίλης Καράς, έτσι κι αλλιώς, η αγάπη που πήρε από τον κόσμο δεν μπορεί να συγκριθεί με κανένα χρυσάφι και χειροκρότημα, έτσι δεν είναι.
Πάντα έλεγε ότι εγώ έχω ζήσει 10 ζωές. Δηλαδή έζησε τα πάντα ο Βασίλης, αλλά αυτή η αγάπη του κόσμου φάνηκε, Νίκο, μετά το θάνατο του. Δηλαδή αυτό που συνέβη και στην κηδεία και στην. Και συνεχίζει ακόμη, δηλαδή. Ο κόσμος μιλάει για το βιβλίο με τα καλύτερα λόγια, τον θυμάται. Μέσα από όλη αυτή την ιστορία, κάποια στιγμή, κάπου γράφω εγώ στο βιβλίο και του άρεσε πάρα πολύ όταν το είπα. Το πιστεύω αυτό. Πιστεύω δηλαδή ότι για να γίνεις ένας σπουδαίος τραγουδιστής, πρέπει πάνω απ' όλα να είσαι καλός άνθρωπος. Και ο Βασίλης ήταν ένας καλός άνθρωπος.
Το βιβλίο το είδε ολοκληρωμένο πριν φύγει, ή τουλάχιστον το υλικό του εννοώ.
Πολλές φορές το διαβάσαμε. Και...
Μάλιστα.
Η πιο συγκλονιστική στιγμή είναι όταν στις 18 του Δεκέμβρη, 5 μέρες πριν φύγει.
Είναι η τελευταία φορά που τον συναντάς εκεί.
Είναι η πρώτη φορά που τον συναντάω, ναι. Με πήρε ο στράτος και μου λέει: σε θέλει ο Βασίλης να ανέβεις πάνω να σε δει. Το βιβλίο είχε τελειώσει, δεν είχαμε κάτι να πούμε. Είχαμε κάνει γιατί δουλεύαμε και μέσα στο νοσοκομείο.
Μάλιστα.
Δηλαδή, όταν πήγαινα εγώ στο νοσοκομείο, διαβάζαμε κάποια κεφάλαια και διορθώναμε. Και πριν πάω σε αυτό, θέλω να σου πω ότι στην αρχή λέγαμε, ρε παιδί μου, γιατί ήθελε πάρα πολύ να είναι παρόν στην παρουσίαση, μήπως με Skype μέσα από το νοσοκομείο με κάποιο τρόπο να συμμετείχει. Δεν προλάβαμε όμως.
Μάλιστα.
Λοιπόν, το συνάντησα στις 18 του μήνα και με ξάφνιασε όταν μπαίνοντας στο σαλόνι, ήταν στο νοσοκομειακό κρεβάτι.
Μάλιστα.
Αδύνατος, τη μετάσταση και να πονάει πάρα πολύ, και το γνωρίζαμε όλοι ότι πόναγε. Και βεβαίως εγώ γνώριζα ότι μπορεί να ήταν και τελευταία φορά, όπως και ήταν, να τον συναντήσω.
Μάλιστα.
Μου λέει: σε παρακαλώ πάρα πολύ, διάβασε μου το βιβλίο. Και με έβαλε και μπροστά στη γυναίκα του, στον ξάδερφό του και στον μάνατζερ του, να διαβάσω το βιβλίο, όλη τη βιογραφία.
Μάλιστα.
Το ήξερε. Mm-hmm. Εκεί μου
έκανε... Ποια ήταν η αντίδρασή του ακούγοντάς το?
Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Τώρα φαντάσου τη δικιά μου θέση. Να διαβάσεις τώρα το βιβλίο, τη ζωή ενός ανθρώπου, όταν ξέρεις ότι μπορεί να μην τον ξανασυναντήσεις. Ήταν χαρούμενος. Είχε ένα πλατή χαμόγελο, ενώ ήξερα ότι πόναγε πάρα πολύ. Mm-hmm. Δηλαδή, πολλές φορές απέφευγα να τον κοιτάω στα μάτια, γιατί ήταν πολύ συγκινητικό αυτό που μου συνέβαινε. Του άρεσε, λες και ξαναγελιόταν πάλι. Και έλεγε στον ξάδερφό του: ναι, άκου όμως και παρακάτω τι λέω κτλ. Ζούσε πάρα πολύ έντονα. Τέλειωσε κάποια στιγμή αυτή η διαδικασία. Εγώ, βέβαια, σε κάποιες στιγμές έσπασε η φωνή μου. Πάρα πολύ δύσκολο τώρα να έχεις έναν άνθρωπο να ξέρεις ότι πονάει πολύ και να βλέπεις αυτό το χαμόγελο και αυτή τη χαρά που νιώθει όταν ακούει την ίδια τη ζωή. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Τελειώνοντας, με φώναξε συνωμοτικά, μου λέει: έλα, θέλω να σου πω κάτι. Και μου είπε: θέλω, Θανούλη, έτσι με φώναζε, να με αγαπάς και να με σκέφτεσαι.
Μάλιστα.
Τρελάθηκα μόλις. Μα του λέω: είσαι καλά, Βασίλη.
Η αλήθεια είναι ότι όλη η Ελλάδα, όλοι οι Έλληνες απανταχού και τον αγαπάμε και τον αγαπήσαμε πολύ τον Βασίλη Καρά και τον σκεφτόμαστε. Και θέλω να μου πεις, υπάρχει σε όλη αυτή την ιστορία ένα μυστικό σημείωμα? Κάνω λάθος?
Αυτό λοιπόν, στην τελευταία, στις 18 του μηνός, με ρώτησε. Το σημείωμα για τη Χριστίνα το έβαλες? Το έβαλα.
Τι ήταν αυτό το σημείωμα?
Αυτό το σημείωμα μου δόθηκε όταν βγήκε πριν 6 μήνες από την εντατική. Μου δόθηκε από το μάνατζερ του ένα σημείωμα με την προτροπή ότι να το βάλω στο βιβλίο μόνο όταν πεθάνει. Όχι πριν. Mm-hmm. Η Χριστίνα, η γυναίκα, το σημείωμα αυτό το διάβασε 2 μήνες μετά το θάνατό του. Mm-hmm. Δεν το ήξερε. Mm-hmm. Το σημείωμα λοιπόν αυτό ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Απευθυνόταν στη γυναίκα του και έλεγε το εξής: ότι Χριστίνα, σε αυτό το ταξίδι δεν θα σε πάρω μαζί μου. Να μείνεις πίσω, να βοηθάς τους ανθρώπους. Έχεις δικό σου τρόπο εσύ, γι' αυτό σε αγαπώ. Ο Καράς, 5 μέρες πριν φύγει, το μυαλό του ήταν το πώς να βοηθάει τους ανθρώπους.
Μάλιστα.
Η οικογένεια προς τη μήνυ της, και από ό,τι ξέρω, συνεχίζει αυτό το έργο του Βασίλη.
Μάλιστα.
Μπορεί να λέει πολλά.
Όλα αυτά υπόθηκαν και έγιναν στην τελευταία φορά που τον συνάντησες, που ήταν 18 Δεκεμβρίου του 2023.
Βέβαια.
Λοιπόν, πριν κλείσουμε, Θάνο, θέλω να μου πεις το εξής. Όλη αυτή η ενασχόλησή σου και με το βιβλίο, αλλά και η σχέση σου με αυτόν τον σπουδαίο καλλιτέχνη, σπουδαίο ερμηνευτή, τι επικεφαλίδα θα έβαζες? Δηλαδή, τι σημαίνει Βασίλης Καράς για το ελληνικό τραγούδι, έχοντας επίσης θητεύσει δίπλα σε ένα άλλο ιεροτέρας που λέγεται Θάνος Μικρούτσικος, έτσι?
Ναι, νομίζω πως ο Βασίλης θα μείνει στην ιστορία της μουσικής. Έχει γράψει πάρα από 100 τραγούδια, σουξέ, αυτό που λέμε σουξέ. Νομίζω πως έχει μια θέση στο λαϊκό τραγούδι και θα μείνει για πάντα. Ήδη φαίνεται αυτό. Όλα τα προγράμματα, από ό,τι ακούω και από ό,τι μαθαίνω, έχουν εντάξει τραγούδια του Βασίλη, τις μεγάλες του επιτυχίες. Εγώ νομίζω πως θα μείνει σαν ένας σπουδαίος λαϊκός τραγουδιστής.
Μάλιστα.
Στην ιστορία του ελληνικού τραγούδι. Έτσι νομίζω.
Και μέσα
ο χρόνος βέβαια θα δείξει. Ναι.
Ναι, και μέσα από τις σελίδες του βιβλίου σου θα μείνει και 260 σελίδες έχει το βιβλίο. Ξαναλέω, διαβάζονται. Μπορεί να το διαβάσει κανείς το βιβλίο αυτό σε ένα βράδυ.
Οι περισσότεροι αυτό μου λένε που με παίρνουν τηλέφωνο. Το έχουν διαβάσει σε μέσα σε ένα βράδυ, δεν μπορούν να τα αφήσουν.
Δεν μπορούν να τα αφήσει.
Ναι, γιατί πραγματικά οι ιστορίες είναι καταπληκτικές.
Δεν είναι μόνο ιστορίες, ξαναλέω.
Ναι,
δεν μπορείς να το πεις εσύ αυτό, να δώσεις συγχαρητήρια στον εαυτό σου. Το λέω εγώ, είναι γραμμένο με τέτοιο τρόπο μυθιστορηματικό, που έτσι και μας αγγίζει, αλλά και διαβάζεται πολύ ευχάριστα. Και βεβαίως αυτό το, οι πολλές φωτογραφίες, οι οποίες είναι και ανέκδοτες, έτσι, δεν είναι φωτογραφίες που τις ξέραμε.
Βέβαια, περισσότερες, ναι. Mm-hmm. Όχι.
Λοιπόν, έτσι τον αγαπήσαμε και ως άνθρωπο μέσα από τις σελίδες του βιβλίου. Θάνο, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά και μια τελευταία ερώτηση. Μόλις κλείσουμε, θα ακούσουμε ένα τραγούδι του Βασίλη Καρά. Ποιο θέλεις να είναι?
Όταν τα χρόνια σου περάσουν.
Όταν τα χρόνια σου περάσουν. Μάλιστα.
Όταν τα χρόνια μου περάσουν. Ναι, είναι ένα τραγούδι που το έχει γράψει για τη Χριστίνα, η γυναίκα του.
Μάλιστα.
Είναι ένα καταπληκτικό τραγούδι.
Αυτό λοιπόν θα ακούσουμε αμέσως μετά, αφού σε ευχαριστήσω και εύχομαι να πάει το βιβλίο και στη 10η και στην 20η έκδοση.
Φαίνεται, έχουμε πολύ δρόμο. Τώρα ήδη τη Δευτέρα, και αυτό θα είναι πάρα πολύ μια συγκινητική στιγμή. Θα γίνει η παρουσία στο βιβλίο στην Ελευθερούπολη Καβάλας. Ο Βασίλης ήταν από ένα χωριό της Καβάλας, στο Κοκκινοχώρι, όπου εκεί προς τιμή του Δημάρχου οργανώνει αυτή την παρουσία. Και μάλιστα θα μιλήσει και ένας εκ των τεσσάρων γιατρών, ο Ηλίας Καραπάντζος. Και θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η βραδιά. Είναι στη Δευτέρα 22 του μηνός, το αμφιθέατρο εκεί της Ελευθερούπολης.
Λοιπόν, πες μας ξανά τον τίτλο του τραγουδιού, ποιος έχει γράψει τους στίχους.
Όταν τα χρόνια σου περάσουν, ο Βασίλης έχει γράψει.
Στίχη μουσική.
Ναι, ναι.
Μάλιστα. Θάνο, καλό τάξιδο να είναι και πάλι.
Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
Και εμείς, ευχαριστώ.
Καλή σου μέρα, γεια.
Όταν τα χρόνια σου περάσουν κι όταν οι νύχτες σε γέρασουν, εσύ θα έχεις εμένα. Κι άμα θα δεις ότι σου λείπω, βάλ' το πορτρέτο μου στον τοίχο, μη κλαις για μένα, μη κλαις για μένα. Θα έχεις τόσες αναμνήσεις, ποτέ σου όμως μην αφήσεις να δει κανείς, να δει κανείς ότι πονάς. Θα με το δάκρυ το δικό σου, θα με ο χτύπος στο σφιγμό σου. Τις νύχτες μόνοι όταν περνάς, όταν περνάς. Όταν τα χρόνια σου κι όταν οι νύχτες σε γέρασουν, εσύ θα γεις εμένα. Κι άμα πληγώσουν τα όνειρά σου, κρατά μια θέση στην καρδιά σου, μόνο για μένα, μόνο για μένα. Θα έχεις τόσες αναμνήσεις, ποτέ σου όμως μην αφήσεις να δει κανείς, να δει κανείς ότι πονάς. Θα με το δάκρυ το δικό σου, θα με ο χτύπος στο σφιγμό σου. Τις νύχτες μόνοι όταν περνάς, όταν περνάς.